to, lai tiktu vienkāršot rezidentūras pretendentu uzņemšanu rezidentūras studiju programmās. Šobrīd tādas studiju programmas ir gan Latvijas universitātē, gan arī Rīgas Tadiņu universitātē. Un iepriekš bijām veikuši aptauju medicīnas studējošiem no vecākiem kursiem, kuri atbalstītu to, kad būtu pozitīvi, kad būtu šī vienotā uzņemšanas komisija, kas gan atvieglotu darbību studējošiem, kas pretendē un būs šī skaidrāka zināma procedūra. Un toreiz tikšanās veidē Veselības ministrija atbalstīja studējošo priekšlikumus, noteikti, ka rezidentu vienotā uzņemšanas komisija sāktu uz savu darbību, un šobrīd grozījuma ministru kabineta noteikumos paredzēs, kad rezidentūras vienotā uzņemšanas komisija savu darbu sāks 19. gada sākumā.